Hrišćanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 4. jul po Gregorijanskom, a 21. jun po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi praznik Sveti mučenik Julijan Tarsanin. U današnjem izdanju meridijana između ostalog čućete i sledeće. Toržestveno svenačno bdenije u sveštenoj obitelji manastira Pinosava u eparhiji Šumadijskoj. Eparhija Raško-Prizrenska otvorila humanitarne punktove u Kosovskoj Mitrovici i u manastiru Banjskoj. Duhovna sabranja u mitropoliji Dabrobosanskoj. Prvi put posle 30 godina Luvr dobio ikonu. Novi priručnik za katehizis na nemačkom i arapskom. Sveti mučenik Julijan Tarsanin. Blagorodnog senatorskog porekla, žive u Tarsku Kilikijskom i postradao u vreme Dioklecijanovo. Iako mu beše tek 18 godina od rođenja kada bi podvrgnut istjezavanju za veru, Sveti Julijan beše već dovoljno vaspitan i utvrđen u hrišćanskom blagočešću. Celu godinu vodao ga je namesnik carski sa sobom iz grada u grad, sve mučeći ga i sve nagovarajući da se odrekne Hrista. Majka Julijanova sledovaše iz daleka svome sinu. Kada je namesnik uhvati i posla da usavetuje svog sina da se odrekne Hrista, ona tri dana govoraše u tamnici svome sinu suprotne savete, učići ga i hrabreći da ne klone duhom, no da s blagodarnošću Boga i smelošću ide na smrt. Mučitelji zašiju tada Julijana u vreću s peskom, sa skorpijama i zmijama, pa bace u more, a majka Julijanova umre na mukama. Mošti njegove izbace talasi na obalu i verni prenesu ih u Aleksandriju i česno sahrane 290. godine. Docnije te mošti budu prenete u Antiohiju. Sam sveti Jovan Zlatous docnije držao je pohvalnu reč svetom mučeniku Julijanu. Iz usta mučenika, rekao je Zlatoust, ishodio je sveti glas i zajedno sa glasom izlivala se svetlost jasnija od sunčanih zraka. I još, uzmi koga bilo, sumadešeg i besnog, i privedi ga ovom svetom grobu, gde su mošti mučenikove, i vidjet ćeš kako će on, demon, nepremeno iskočiti i pobeći kao od palećeg žara. Iz ovih reči jasno je kako su se mnogobrojna čudesa morala dešavati na grobu svetog Julijana.
Tebi samo tebi duša se uzvija, tvoje oko Hriste u tobi osvija. Tvoje oko suzno zbog stradanja njeni, blista joj u spletu srca zapleteni. Ljudska duša Hriste, Otca Tvoga strada, u svetskom trnjaku kleca i propada. Ti si pastir dobri, pokor za nam slediš, priživo i pravo, otrlja je grešiš. Stešnje nam u telo, uprete sna kola, duša se prebija, i je car. I sestva je bolje, i svetlije hvala, i rovinja sveta, volimo postala. Zato duša Hriste, samo tebe nište, ti si do me spase, i
kao i uvek hrišćanski merdijane, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U ponedeljak 2. jula, kada Sveta crkva proslavlja Svetog apostola Judu i Svetog Jovana Šangajskog, njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Divostin. Sasluživali su mu proto namesnik Srđan Tešić i proto đakon Ivan Gašić, a liturgijski su odgovarali srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Preosvećeni vladika je u besedi istakao svetiteljstvo kao ideal i osnovni cilj hrišćanskog života. Brojni svetitelji kojima se crkva kroz vekove ukrašavala svedoče nam da je taj cilj dostižan, jer oni nisu neki likovi iz bajke, već živa realnost crkve. Oni su savršeni hrišćani, hristonosci, nosioci večnog života, različiti po mnogo čemu. Zajedničko im je da su sve njihove misli i dela čitav život pre Hristovi nego njihovi sobstveni. Svaki svetitelj je doživljeno evanđelje na Božije ljude, čiji osnovni cilj spasenje i ulazak u večnost. Ustremljene su i nečiste sile i ljudi, jer ovaj svet neće carstvo Božije. Crkva je uvek bila i bit će gonjena, no ne treba se bojati gonjenja, jer što god je crkva bila više gonjena, sve se više krasila svetima svojima koji blistaju neprolaznom slavom. Međutim, ljudi često bivaju gonjeni i mučeni svojom gordošću, sujetom, trošeći snagu i energiju na nepotrebne stvari, jer vođeni ovozemaljskim ciljevima, a jedini cilj hrišćanina je spasenje i večni život. Preosvećeni vladika Jovan je po zamvonoj molitvi prerezao slavski kolač porodici Borić iz Beograda, koja je nakon liturgije priredila posluženje za sve učesnike liturgijskog sabranja. U manastiru Svetog Arhangela Gavrila u Kusatku, koji u narodu poznat kao manastir Pinosava, u slavu Božiju, a u čast Svetog Jovana Šangajskog i San Franciskog, služeno je svenoćno bdenije sa svetom liturgijom. U toržestvenom duhovnom slavlju, pored igumana manastira jeromonaha Petra Dragojlovića, uzeo učešće veliki broj sveštenika i šumadijske eparhije na čelu sa arhijerenskim namesnikom jaseničkim, protoprezviterom Stavroforom Veliborom Ranđićem, koji je služio bdenije. Svetom liturgijom načelstvovao je iguman obitelji jeromonah Petar Dragojlović, koji je proizneo i liturgijsku besedu u slavu Božiju, a i u čast Svetog Jovana Šangajskog, čudotvorca poslednjih vremena. Nakon svete liturgije, bratstvo i sestrinstvo manastira Pinosava priredilo je trpezu hrišćanske ljubavi. Druženje sveštenstva i vernog naroda produženo je do pred samu zoru.
Radi grešnik nas, prati nas
Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. U skladu sa prekjučerašnjim apelom za pomoć ugroženom stanovništvu na severu Kosova i Metohije, eparhija Raško-Prizrenska je otvorila danas humanitarne punktove pri hramu Svetog velikomučenika Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici i u manastiru Banjska u opštini Zvečan. Humanitarni paketi već se dele u koordinaciji sa parohijskim sveštenicima koji dobro poznaju situaciju u svojim parohijama. Prioritet će biti stavljen na osobe i porodice koje su materijalno najugroženije. Dalji rad novootvorenih dobrotvornih punktova na severu Kosova i Metohije nastavit će se u skladu sa potrebama na terenu i razvojem situacije. Trenutno se deli roba iz rezervi namenjenih eparhijskim narodnim kuhinjama, ali se u narednim danima očekuje priliv novih količina namirnica. Mitropolit Hrizostom bogosluži u manastiru Sase, sećanje na postradelu Starom Brodu na Drini, Vidovdan u Andrićgradu i jubilej Srpske crkve i Mitropolije Dabrobosanske. U drugu nedelju po duhovima, 30. juna, visoko preosvećeni mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom posetio je manastir Presvete Trojice Sase kod Srebrnice i služio svetu arhijerejsku liturgiju. Tom prilikom mitropolit je rukopoložio đakona Nikolu Popovića, veroučitelja i sokoca u čin prezvitera. Sasluživali su nastojatelj manastira Sase, iguman Metodije, protojerej Stavrofor Dušan Spasović i đakon Budimir Gardović. Arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služio je 30. jula sa sveštenstvom Svetu službu Božiju u manastiru Svete Petke na Gostilju Martiničkom. Na početku bogosluženja vladika je zamonašio poslušnicu te obitelji Marinu i dao joj monaško ime Nauma. U nedelju drugu po duhovima njegovo preosveštenstvo episkop australijsko-novozelandski gospodin Siloan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Kabramati. Sasluživali su protojerej Stavrofor Nikola Bilić, protođakon Petar Mrakić i đakon Miloš Raketić. Na Vidovdan 28. juna njegovo preosveštenstvo episkop australijsko-novozelandski gospodin Siloan služi je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Kneza Lazara u Aleksandriji. Momir Bulatović, bivši predsednik Crne Gore i premijer vlade Savezne Republike Jugoslavije, sahranjen je 2. jula na groblju u selu Raće u Kučima. Opelo je služio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije sa sveštenstvom. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Slavni muzej Luvr po prvi put posle pune tri decenije u svoju postavku je uvrstio i jednu ikonu. Reč je o ikoni Svetog Fanulija iz 17. veka. Ikonu je izobrazio kritski živopisac Silvestar Desos na osnovu jednog predloška iz 15. veka koji je živopisao veliki kritski ikonograf Angel Akoktat. prvi poznati umjetnik koji je potpisivao svoje ikone. Ova ikona koja je dospjela u Lovru ipak mora biti restaurisana. U oblasti Irkutska objavljena je krizna situacija usred poplava, jer je do 1. jula poplavljeno preko 6700 stambenih jedinica u kojima živi preko 50.000 ljudi. 5 lica je izgubilo život, 704 su povrijeđeni, a 153 je smješteno u bolnice. Ruska crkva je u gradu Tulumu osnovala svoj humanitarni centar, odakle se šalju voda, hleb i druge neophodne životne namirnice, a pomoć samom centru stiže od susjednih eparhija. Izveštava se su čitava seoca pod vodom, a do pojedinih nije moguće ni doći, dok su neke dače potpuno poplavljene. Vojne i civilne spasilačke ekipe pomažu također danonoćno. U dvorcu Republike u Minsku 2. jula održana je svečana akademija posvećena Danu nezavisnosti Republike Belorusije i 75-godišnjici oslobođenja Belorusije od osvajača. U ovoj svečanosti učestvovao je patrijaršijski egzarh cele Belorusije, mitropolit Minski i Zaslavski Pavle sa arhijepiskopom Polockim i Golubološkim Teodosijem i svojim vikarom Ignjatijem. U San Franciskoj u Sabornoj crkvi Matere Božije Radost svih ožalošćenih 28. i 29. juna održana svečanost posvećena 25-godišnjici proslavljanja svetitelja Jovana, arhijepiskopa Šangajskog i San Franciskog. Prazničnim bogosluženjem je načastvovao prvo jerah Ruske zagranične crkve, mitropolit istočnoamerički i njujorski Ilarion, u sasluženje više arhijereja. Pojao je arhijerejski hor pod upravom V.V. Krasnovskog, a propoved je proizneo ričmonski episkop Irinej. Po okončanju liturgije svršen je moleban svetitelju Jovanu i obavljena litija oko saborne crkve, a u nastavku je priređen prijem u Ruskom domu u San Francisku. Kao i obično, Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Rimokatolička humanitarna organizacija Crkva u nevolji izdala je novi katehizis na 450 strana na nemačkom i arapskom. Delo pod naslovom Naš put ka Bogu, tekstovi za nastavu katehumena, ima na umu lica koja se spremaju za krštenje, doseljenike i migrante, a govore arapski i interesuju se uopšte za hrišćansku veru. Knjiga se sastoji od 6 delova sa ukupno 27 poglavlja i sadrži osnovno učenje katoličke crkve, kao što su shvatanje Biblije, učenje o svetim tajnama, o svetoj trojici i kakva su hrišćanska etička shvatanja, gde se poseban naglasak meće na životno iskustvo mladih. Svako poglavlje pruža uvod u temu, jedan biblijski tekst koji je u nastavku protumačen i osavremenjen. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za četvrtak 4. jul po Gregorijanskom, a 21. jun po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličila Natalija Marinković. Do narednog slušanja, zbogom. Oh.